Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. E sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou que sabemos que teñen o mellor ou algún que outro rato de lecer, pois nos queremos que os aproveiten ben pois con boa lectura, con bons libros. Nesta tarefa de recomendar boa lectura andamos dende hai varios anos xa e contamos para levar a nosa misión a cabo coa colabora inestimable das bibliotecas públicas de Oleiros. Hoxe temos de outro lado do fío telefónico, pois dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo, noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, e Uxío pois vai ser hoxe o encargado de facer todas estas recomendacións de lecturas e de vos libros. E de entrada, principiamos recomendando boa lectura ao noso público infantil e xuvenil. Que lle recomendamos a eles, Uxío?
Muy ben. Mira, para os máis novos traemos hoxe un libro de Xerais, da colección Merlín, que é unha colección que a mí me gusta especialmente porque está moi ben tratada desde o punto de vista estético, ¿no? É unha serie pensada para nenos a partir de 6 anos, ¿no? Nenos e nenas, tamén para adultos, porque eu digo que sempre que os adultos podemos disfrutar coa literatura infantil,
sí,
moitísimo,
claro,
¿no?
Sí.
Son libros desde o punto de vista, xa digo, estético e do contido, pois son moi ricos, dan moitísimo xogo, ¿no? Agora mesmo que estou vendo este libro que ten aproximadamente 50 páxinas, pois a verdade é que calquera delas como ilustración pois xa paga a pena telo na man, ¿no?
Claro.
Unha experiencia moi grata, ¿no? Entón é un libro da autoría de Oli, ¿no? Que é un autor que está, bueno, é un pseudónimo, é Xosé Manuel González Barreiro, un autor vencellado ao mundo editorial a través de Calandraca, que é outra editorial magnífica tamén das apostas máis interesantes que se fixeron no panorama galego nos últimos 15 anos, e que está ilustrado por Ramón Trigo, que é un ilustrador de Vigo que ten unha chea de premios. Por exemplo, vexo aquí o Premio Nacional Lazarillo 2012, o Premio Cidade de Alicante por un ámbulo ilustrado, Casa Vacía, o Premio Cabildo Gran Canaria. Bueno, é un ilustrador con moitísima experiencia, ¿no? E, bueno, a historia do libro fala do rato Benxamín e do Muraño Rosendo, que son grandes amigos, ¿no?
Uh-huh.
Entón, Rosendo pasa unha chea de tempo na casa do amigo Benxamín, onde o rato avó contalles historias de ratos atrevidos, de noricelas, de musarañas, o sea, unha chea de contos que ven a conta da socialización e da capacidade de integración e axuda entre amigos. Así, un libro así para os máis pequenos, que aprendan, xa digo, pautas de socialización, e a vez tamén para os adultos, porque lendo a verdade que podemos aprender un montón e podemos disfrutar moitísimo con este libro. Para min foi unha experiencia moi grata telo nas mans, traballar con el estos días para redactar estas notas que estou comentando agora.
Perfecto. E este libro en que biblioteca témolo, Uxío?
Este témolo en Realeda.
En Realeda, nada máis.
Agora mesmo, sí.
Perfecto. Ben, e agora toca o turno de recomendar boa lectura ao noso público adulto. Que lle recomendamos?
Pois mira, para o público adulto trae hoxe un libro de Tusquets. Tusquets é unha das editoriais que teño eu como referencia, porque a verdade é que todo o fondo de Tusquets sería propicio para unha intervención na radio, ¿no?
Sí, sí.
Ten varias series distintas e a verdade é que calquera delas ten contidos, ten libros, ten títulos de autores e autoras diversos que pagan a pena. En concreto, hoxe trae un libro de Ernst Jünger titulado El Teniente Sturm.
El Teniente Sturm.
Sí, bueno, hai pouco se conmemorou o comezo da Primeira Guerra Mundial, ¿no?
Sí,
comezou no 14, efectivamente. E, bueno, Jünger, que estivo ali como soldado, pois, bueno, tivo moitísimas experiencias porque se alistou na Legión Estranxeira. Él era alemán e, bueno, sendo moi novo, marchou a guerra, ¿no? E estivo en varios sitios. En concreto, este é un libro que utiliza o Tenente Sturm como figura literaria, en parte, digamos, que un libro autobiográfico, porque, xa digo, para todos os que pasaron aquel episodio de varios anos e que sobreviviron, pues foi unha experiencia que non deixou frío a ninguén, ¿no? Él, en concreto, ten escrito varios textos sobre estos anos. O máis famoso quizás sexa Tempestades de Acero, ¿no?, que está, se si non lembro mal, tamén publicado por Tusquets. E a verdade é que é un diario, digamos, da experiencia do Frente de Flandes, ¿no?, onde o tenente, digamos, que aproveita para comentar todas as observacións que ten sobre a guerra e a veces sobre os seus sentimentos ou sobre pensamentos mesmo filosóficos. Un home que lía moitísimo, pois eso, unha mistura, digamos, entre a sensibilidade e a asepsia, porque hai textos que son moi humanos e a veces están escritos como se fuera un cirurxián co bisturí, ¿no?, traballando aí, sí, abrindo a carne. Realmente un libro breve, pero que ten moitísimo peso. Digo breve porque son prácticamente 110 páxinas, ¿no? É un libro moi dado para levar e ler en calquer sitio, porque el lixeiro é relativamente pequeno, co cal nos dá xogo, ¿no?, para ler mesmo na consulta do médico ou nesa viaxe de tren que temos. A verdade é que é un libro que ten un contido moi, moi, moi forte, e a verdade é que, xa que digo, que é práctico para ler en calquer ocasión, ¿no? E a verdade é que Junger, pois, é un autor que casi a mí me gusta moito voltar a él, porque é un clásico. Foi un home que escribiu unha chea de textos. Él era un home que estaba ensellado o mundo da natureza, porque creo, así se non lembro mal, que era entomólogo, ¿no? Era un home, eso, que lle gustaba a bioloxía, que lle gustaba o mundo dos seres vivos. E a verdade é que este Tenente Sturm, pois, é un libro que paga a pena. Ten aquí unha cuberta cunha fotografía moi boa, unha fotografía do ano 15, e bueno, pois, é unha das recomendacións que traio hoxe, ¿no?, e que, como xa digo, tamén é somente unha porta aberta, ¿no?, que, pois, nas bibliotecas do Leiros hai unha chea de posibilidades. E sexan estas que estou comentando hoxe, sexan calqueras outras, pois hai eso, unha chea de posibilidades para disfrutar dos nosos fondos e ter unha boa fin de semana.
Este libro, onde témolo?
Tamén
en Rialeda. En Rialeda, somente, perfecto. Bueno, e as actividades continúan, ¿no? Oxe, creo que temos a Xando Vela na Biblioteca de Nos, e para a vindeira semana continúa, pois, Obradoiros Infantis, Hora do Conto e demais.
Efectivamente, está Xando Vela na Biblioteca de Nos, é unha actividade con aforo limitado. Si alguén está interesado, pode chamar a partir das 4 da tarde ao 981-66-4257, por si quedan algunhas prazas, que é posible, ¿no? E despois, nada, seguimos, ¿no?, pues o 14 en Dorneda, o 15 en Montrove, 16 en Santa Cruz, 17 aquí en Rialeda, o 18 hai un taller, un obradoiro de papiroflexia en Mera, o sea que non paramos, ¿no? Temos tamén os colexios participando nunha campaña de fomento da lectura, ¿no? Aquí estivo Caxoto hoxe pola mañá en Rialeda, o luns, por exemplo, está tamén Caxoto co colexio de co Valle Inclán en Nos, o martes vai estar na biblioteca de Oleiros, mércores temos o trinque nas Torres, o xoves tamén nas Torres, hai un obradoiro de marionetas en papel, en Oleiros está o trinque, o venres de novo o trinque nas Torres co Parque Pondal, e aquí vai haber un taller de maixa cómica co Valle Inclán, o sea que non paramos en toda a semana.
Perfecto. Temos
tamén, pues, eso, pues, lembrar simplemente as tertulias literarias, que temos grupos en Perillo e en Santa Cruz que seguen funcionando. E nada, de novo, recomendarlle a todos os lectores, a todos os ouvintes de Radio Leiros, que se pasen por cada biblioteca, que serán moi ben recibidos, os novos, os vellos, os maduros, os que son socios, os que non sexan socios ou socias, que se fagan,
que se moi fagan fácil, a xiña xa,
gratuito, simplemente necesitamos un DNI e que nos cubran un impreso, o sea que é un trámite moi simple, e que nada, que disfruten da lectura, que sempre é unha compañeira que non falle nunca.
Claro que sí. Pois, Uxío, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e despedimos.
Moi ben, mira, para os máis pequenos, un libro de Oli, O rato avó e o muraño, publicado por Xerais. para os adultos, unha testemunha sobre a Primeira Guerra Mundial de Jens Junger, titulado El Teniente Sturm, que é un libro publicado por Tusquets.
Perfecto, pois Xuxío, moitas grazas e quedamos emprazados para vindeiros programas.
Moi ben, grazas e boa fin de semana.
Veña, igualmente.